Jeg sidder her med to bøger, eller to romaner, som man egentlig sagtens kan kalde årets mest sanselige bøger. Nogen vil sige måske ligefrem liderlige bøger. Nogen vil sige perverse, groteske. Den ene foregår i en overophedet, pestramt by. Og hovedpersonen, der er en adelskvinde, hun bliver sendt på arbejde i et horehus af sin mand. Og der oplever hun altså kroppe og kønsorganer og lyster og bylder i enhver afskygning. Og i den anden roman, så er vi i en slags nutidskøbenhavn i begyndelsen. Og der ønsker den kvindelige hovedperson så brændende at blive besvangret af en stærk mand og føde et barn. Men samtidig så beskriver hun sig som væmmelig og pelset, alt for liderlig og alt for villig. Og det hele udvikler sig altså ret monstrøst. Bøgerne udkom før sommerferien, men jeg tager fat på dem i dag, og jeg har forfatterne i studiet. Amalie Langballe, forfatter til romanen Elskende. Velkommen til.
Tak.
Og Cecilie Lind, forfatter til romanen Bristefærdig. Velkommen til dig også.
Tak.
Og lytterne får altså smagsprøver på al den her sanselighed. I dag vi skal tale om emner som begær, lyst, krop, tabu og meget, meget mere. Og det betyder selvfølgelig også, at hvis man har det lidt stramt med sådan eksplicit seksuel sprogbrug, så er det her nok ikke udsendelsen for en. Og hvis der sidder nogle af de mindste, så er det måske heller ikke lige den udsendelse, de skal høre. I har læst hinandens romaner, og det her er jo skønlitteratur på P1. Jeg er jeres vært, Nanna Mogensen. Og det er også den første nye udsendelse efter sommerferien. Jeg vil starte med at sige, at jeg jo undervejs havde en lille smule røde ører, da jeg læste dele af romanerne. Det er sådan meget direkte beskrevet, de her seksuelle scener, meget af det. Hvordan er det som forfatter at skrive de her scener? Altså distancerer I jer fra det og kigger på det rent sprogligt, eller hvordan har I det med det?
Jeg tror ikke, for mig er der ikke forskel. Altså sådan, jeg tænker ikke over, at altså, om jeg skriver, ja, om jeg skriver om sex og kønsdele, eller om jeg skriver om træer og fugle, det er det samme.
Og hvad med dig, Cecilie Lind? Altså, tænker du over den læser, der skal sidde og læse det, eller er du bare i dit eget univers, når du sidder og skriver de her ting?
Der er nok meget i mit eget univers, eller i tekstens logik. Så det er ligesom også, hvis teksten bringer en derhen, hvor det er muligt og meningsfuldt at skrive om sex eller liderlighed, så er det ligesom det, jeg gør. Altså, jeg er ikke ligesom blive færdig omkring det, mens jeg skriver overhovedet. Meget det modsatte, men når jeg så slipper det, og det skal ud til dig, så kan jeg godt blive meget genert. Men altså, mens jeg skriver, har jeg ikke nogen forbehold på den måde. Jeg har det også ret sjovt med at skrive det. Fordi det også er så kropsligt, så det er også meget koreografi på en måde, ikke?
I har også læst hinandens romaner, og jeg har jo sat jer sammen, fordi jeg tænkte, da jeg læste, at der er en form for slægtskab mellem dem. Selvfølgelig er de forskellige, foregår i forskellige tider, forskellig udvikling i romanerne, men der er et eller andet begærsslægtskab eller sanseslægtskab, synes jeg, mellem romanerne. Hvad har I selv tænkt, når I har læst hinandens?
Jeg tror, da jeg læste Bristefærdig, så synes jeg i hvert fald, altså nu har jeg jo ikke, jeg læste den før, jeg vidste, jeg skulle det her, så det er jo ikke, fordi jeg har ikke siddet og ligesom lavet sådan en sammenligning, men det, som jeg er meget fascineret af ved Bristefærdig og dit forfatterskab generelt, Cecilie, det er, altså det er sådan en, altså jeg kan bare virkelig godt lide, hvordan du er kontrær i sådan, altså der er et eller andet, den der seksualitet, som på en eller anden måde ikke, eller lyst, eller sådan begær, som ikke nødvendigvis er velkomt, eller sådan lidt på tværs, altså det synes jeg jo, altså hovedkarakteren i Bristefærdig har jo sådan en masse længsler, som på en eller anden måde, det er så klichéagtigt at kalde det forbudte længsler, men det er sådan, altså der er bare sådan noget vidunderligt ved at læse noget, der er så ærligt.
Hvad siger du, Cecilie? Hvordan har det været at læse Amalie, så har du kunne genkende sådan nogle ting, en slags slægtskab?
Jamen helt sikkert, det var også, det skrev til Amalie, før vi kom herind, at jeg sådan på en underlig måde følte, at jeg genkendte noget i mig selv i hendes bog, eller sådan, at jeg, altså, det er en meget anderledes bog, og den er, hun, altså, du skriver enormt, enormt smukt, og enormt, altså sådan, jeg får lyst til at skrive, når jeg læser din bog, men der er også bare sådan nogle, både det kropslige og det sanselige, men også de tanker, der er i bogen om et begær, der skal på en eller anden måde blomstre eller findes et sted, hvor der ikke er særlig meget mulighed for, at det kan findes, men det finder ligesom sine egne veje alligevel, selvom at hovedkarakteren er i nogle ret frygtelige omstændigheder, men hun finder alligevel en måde, hvor hun ligesom på en eller anden måde har adgang til en liderlighed eller en krop, som også vil noget andet end bare at blive brugt.
Lad os hoppe ned i materien, og lad os prøve at starte med din roman, Amalie Langballe, altså den, der hed Elskende, eller hedder Elskende, og det, jeg sagde før, det var lige det her med, at det er der, hvor adelskvinden, der er i et ægteskab, bliver sendt på horehus for at arbejde af sin mand. Kan du prøve at sætte lidt, altså sådan lidt tid og sted på, hvis du ved det?
Jeg har tænkt, den foregår sådan lige omkring slutningen af middelalderen. Altså det er sådan, jeg gav den ligesom sådan 100 år, hvor det er sådan, altså der er sådan 100 års altså periode, hvor jeg tænker, den kan foregå sådan cirka her omkring, så der ligesom, så jeg både havde noget research ud fra, men også havde en kæmpe elastik i forhold til at, altså man kunne virkelig sådan, altså hvis man har lyst til at være historisk research omkring det, så er der sådan propfyldt med fejl. Og så har jeg tænkt, at den muligvis foregår i København, men samtidig har jeg haft behov for, at det ikke, altså at byen ikke skulle hedde København. Igen også for, at der ikke skulle være en masse sådan, det passer jo ikke med, at så var det Christian den 4. og sådan. Altså, så den foregår lidt uden for tid og sted, samtidig med, at jeg har haft nogle holdepunkter.
Og der er sådan, man finder ud af undervejs, at der er jo så et slot, hvor hoffet er, og der er de her sådan labyrinter, altså i sådan buske eller træer, altså sådan nogle grønne labyrinter, man kan fare vild i med sådan en stor rose i midten, og så ligger lidt væk, så ligger jo så det her horehus inde i byen, der er bygget op med forskellige værelser, hvor de her mænd så kommer. Prøv at sige bare lidt, inden du læser, den her hovedperson, den kvindelige hovedperson, hun er adelskvinde, hun er barnløs. Hvad spiller det af rolle for, hun bliver sendt på bordel, eller spiller det nogen rolle?
Det bliver lidt lagt ind som sådan en forklaring på, at manden er sådan utilfreds med hende. Altså, du ved, hun har ligesom ikke kunne leve op til det her krav om at der skulle skabes altså en arving, som altså nu skal jeg også læse op om lidt, og sådan jeg læser det egentlig også meget som sådan, han synes hun er kedelig, altså sådan han synes hun er kedelig at være sammen med, han synes hun er kedelig at bolle med, og så altså sådan, og så bliver det lidt en altså sådan en feber idé der bliver grebet i den her sommer, ikke?
Lad os prøve at høre bare et par sider fra begyndelsen af Elskende, hvor det så er hovedpersonen man hører stemmen fra her.
Man kan leve et helt liv på en sommer. Jeg skriver det, fordi det er noget af det, jeg ved. Det lærte jeg dengang. Det var en sommer, hvor det var svært at sove om natten. Så varmt var der, som et par hænder, der griber en om halsen og strammer til. Så meget kunne lugtes. Hver sommer har sin egen duft, og dennes var blandt andet kvindernes svedige inderlår, røde og hudløse. Børnenes ustyrlige eksem, sødlige og ostefed. Mændene svampede pikke, deres skridt som en syg skovbund. Mest af alt kunne man lugte sig selv, kroppen og dens væsker. Min lugt var udflåd, honning og angst. I luften hang også sygdom. Det var den, man snakkede om, når man mødtes på gadehjørner og på havnen for at købe sild. Man talte om pesten, den fløj gennem luften som et blåt forklæde, og tre nys, så var man død. Man sænkede stemmen og talte videre om en anden, mere lunefuld lidelse. Det var den sygdom, man var mest bange for. Feberen kom og gik, som en vælsindet elsker i natten. Siden fulgte opkast og tyndsked, kroppen som en overfyldt rendesten. Nogle gange til sidst døden. Man sagde, at det lindrede sygdommen, at skære poterne af en muldvarp og bære den døde krop ind til brystet. Men man sagde også, at det var noget sludder. Man sagde, at kongen havde beordret sin arving på landet, og man havde ret. Prinsen og alle hans søskende var blevet sendt til en sygdomsfri kystby, og færgemanden der måtte hverken modtage folk eller gods fra hovedstaden. Om søndagen hviskede man til hinanden i kirken, man udvekslede sladder om de døde, og man konstaterede, herren kalder os hjem i hobetal, udpinte og tilsølede. I luften hang også noget, man ikke talte om, og det var vanvittigt. Det lå på lur i et randområde af ens bevidsthed, som et kobbel af hurtige hunde, sultne og tørstige. Man kunne ikke tale om det af frygt for, at man ved at sige det højt ville sætte det fri. Jeg tror, det var på grund af vanviddet, at min mand gjorde, som han gjorde. Det var derfor, ingen ved hoffet kom mig til undsætning. Det var sådan, det blev en spøj, et maskespil. Han hviskede mig i mit øre, gå til horehuset, lær deres hemmeligheder at kende, og kom så tilbage til mig.
Tak skal du have, Amalie Langballe. Altså her noget af begyndelsen på Elskende. Og resten af romanen går jo så med hvad der sker på horehuset, hvad der sker med hovedpersonen, og der er forskellige kærlighedshistorier, der vikler sig ind og ud af hinanden. Hvor kom ideen fra med at ligesom installere din hovedperson på et bordel?
Jeg tror, jeg har været meget, egentlig i mange år, været optaget af sexarbejde og hvad der sker i det rum, hvor at sex bliver udvekslet for penge. Og så har jeg forsøgt i mange varianter ligesom at skrive et eller andet. Og så kom det sådan et, så ligesom om det at kunne flytte det til, altså flytte det ud af nogen virkelighed, jeg kendte. Det var ligesom om, at så var der endelig en mening med det, som rakte ud over mine egne tanker og sådan erfaringer. Og den der replik, han har her til sidst, ville jeg have hørt, altså tage til horehuset, den kom egentlig meget af, at jeg havde altså var meget optaget af Hamlet, og han har den her replik til Ophelia, sådan get thee to a nunnery, på et tidspunkt, han siger, før han bliver helt skør, eller der er han egentlig allerede ret skør. Og så tror jeg, at den replik, altså, den synes jeg var sjov at sådan vende om.
Altså fordi på dansk betyder det, altså, at du skal gå i kloster?
Ja, altså, det er sådan en skynd dig væk herfra dig, eller sådan, han er lidt sådan, du ved, han er jo ved at blive fuldkommen gag der, men det er sådan en, lidt sådan, red dig selv, tag kloster, det er det bedste, du kan gøre. Og så er bare, den replik har bare sådan eksisteret i mit hoved i mange år, og så fik jeg, så på en eller anden dag, fik jeg ligesom lyst til, hvad hvis det var, altså, det var et horehus.
Altså, red dig selv, tag i horehus. Ja. Cecilie, hvordan havde du det med, at vi vender tilbage til din roman, vi skal høre begyndelsen lige om lidt, men hvordan havde du det med at læse om alle de her begivenheder på horehuset, bordellet, og den her kvindelige hovedkarakter, som Amalie har skabt?
Jeg synes, hun er en meget stærk karakter. Stemmen er meget autoritativ, og den er meget, altså sådan, I kan ikke gøre mig for træd-agtig, men også ligesom nærværende. Jeg kan også godt lide historiske romaner, jeg kan godt lide genren, jeg kan godt lide den måde, du skriver dig ind i det, uden at det virker bedaget, men at det bare føles helt tæt på.
Jeg synes lige, vi skal høre, også fordi så får lytterne noget at stå på, kan man sige. Begyndelsen i din roman, Cecilie, så taler vi videre. Altså, på den ene side har vi altså den her middelalderroman, der foregår i horehuset. Og på den anden side, så har vi i Bristefærdig også en kvindelig hovedkarakter. Nu sagde jeg indledningsvis, at det starter i København i en art nutid. Har du selv tænkt det?
Ja, det tror jeg, jeg har. Jeg skulle ligesom forankre historien et sted. Og så, jeg synes, det er så svært at finde på sådan lokationer og rum. Jeg har svært ved at skrive en trappe og et vindue, eller sådan. Det har altid været et problem for mig. Og så gik det op for mig, det var nemt at bruge København og de steder, jeg selv vandrer rundt og kommer, fordi det bliver meget konkret, så jeg gerne vil skrive en roman om København på en eller anden måde, så det var ligesom en måde at komme ind i en realisme på.
Og din hovedkarakter, hvis du sætter lidt ord på hende, inden vi hører det, altså hvad er hun for en? Nu sagde du før om Amalie, at hun var sådan, havde en autoritativ stemme og var sådan stærk, men din egen hovedkarakter, hvordan ser du hende?
Hun er meget tro mod sin egen opfattelse af virkeligheden, men hun er ligesom også rimelig, altså i starten især ensom og søgende og lidt i tvivl om, hvad hun skal stille op med sig selv. Længes meget efter kærlighed og efter at blive elsket af nogen, hvem som helst. Altså nogen, der kan bringe hende ud, eller tage hende med, bringe hende ud af der, hvor hun er. Men bogen er jo også hendes beretning. Så der er ikke så mange, til at modsige hende.
Så det er fælles for jeres bøger, så altså, det er også din hovedperson, Amalie, bliver sat til at skrive den her historie af sådan en kættersk præst, og så siger han til hende, du skal skrive alt det ned, du oplevede den sommer på Horehus, og så brændte det bagefter. Og her har vi altså i Cecilie Linds bog, den her kvindelige hovedperson, der også fortæller uden at blive modsagt. Jeg ved ikke, om det her er med hende, der hedder Ellen, men i hvert fald skal man måske vide, at hovedpersonen har et værelse hos en dame, der hedder Ellen, hvor hun bor, og hun er ikke sådan specielt glad for at bo der. Men lad os prøve at høre lige de første par sider af Bristefærdig.
I min nye hvide kjole lignede jeg en engel. Jeg var nødt til at tage et sted hen for at lyse. Det var sjældent, at jeg følte mig smuk, men den dag i juli følte jeg mig næsten smuk. Smuk nok til at være en skygge i biografmørket. Jeg ville ikke lade min skønhed gå til spilde. Jeg elskede film. Film holdt om mig som mænd. Jeg kunne forsvinde ind i dem. Jeg kunne lade mig opsluge af alt, de var. Jeg så mig om efter mænd, og alle mænd så den anden vej. Jeg var 33 år, og jeg vidste ikke, om nogen nogensinde ville elske mig, som jeg drømte om at blive elsket. I cinemateket mødte jeg en mand, en usædvanligt smuk mand, som ville vide, hvad jeg hed. Jeg sagde, at jeg hed Cecilie. Det hed jeg ikke, det hedder jeg ikke. Han sagde, undskyld Cecilie, men må jeg spørge, hvad du skal nu? Han havde lagt en hånd på min skulder forsigtigt for at standse mig, for jeg var på vej ud. Filmen, vi så sammen, vi sad ved siden af hinanden uden at kende hinanden, var The Piano. Sæderne ved siden af os var tomme, og ingen af os flyttede sig. Jeg var lige så opmærksom på ham, som jeg var på filmlæret. Jeg kunne mærke ham, dufte ham. Han duftede dejligt af øl og honning, af mos og af jord. Flere gange rørte vores ben ved hinanden, tilfældigt tror jeg, og hver gang føltes det som om det sted, hans ben strejfede mit, brændte. Et sug i kroppen, jeg ville tættere på ham, men jeg turde ikke stille noget op med min længsel efter ham. Jeg skal hjem, svarede jeg, og ville ikke hjem. Han så afventende på mig, men det regner, sagde han, og hvor var vi begge lykkelige for den regn. Han smilede, han så ud af vinduet, og det var sandt. Det regnede, derfor skal jeg stadig hjem, sagde jeg. Han smilede igen, er der nogen, der venter dig? Min kat, hvad hedder din kat? Kat? Det er faktisk ikke helt min kat. Hans smil, det var et dejligt smil. Jeg følte, at han ville alting og ingenting med mig. Jeg kunne ikke andet end at føje ham, give efter for, hvad end han ville eller ikke ville. Jeg håbede sådan, at han ville noget, bare ville lidt med mig. Sid med mig, til regnen holder op. Jeg vil så gerne tale om filmen med nogen med dig. Jeg så, du græd. Jeg vil gerne vide, hvorfor du græd. Jeg ville ikke tale om, hvorfor jeg havde grædt, men jeg ville så gerne tale med ham. Jeg ville ikke slippe ham. Hans læber så bløde ud. Jeg havde lyst til at lægge en finger på underlæben for at mærke efter. Var de så bløde, som de så ud? Som en sommermorgens dugvåde, fløjlsbløde græs under fodsålerne, når man løb ud til postkassen efter avisen i sin mormors sommerhus. Måske var de. Hans øjne var hypnotiserende og bedrøvede, grønne. Han holdt mit blik, brød ikke øjenkontakten, og jeg ville ikke hjem. Jeg ville ikke hjem til Ellens lejlighed og være alene der, ikke være alene med alt hendes støv, alle hendes ting, de bedrøvede dukker. Jeg ville ikke være alene den nat, helst ikke, helst heller ikke de kommende nætter. Hvad hvis regnen ikke holder op, så bliver du til solen står op.
Tak skal du have, Cecilia Lind. Altså her lige de første par sider er bristefærdig. Og den her mand, hun møder, Jakob, jeg vil ikke afsløre for meget, men vi kan i hvert fald godt sige, at de har et intimt forhold, og hun bliver mor, kan vi godt sige. Men måske ikke lige sådan på den måde, hun havde regnet med. Det, jeg startede med at sige også, som var fælles for jeres romaner, det var den her tydelige sanselighed, den tydelige lyst, der er hos hovedpersoner. Det er den, jeg tænker, vi skal starte med at tale om. Amalie Langballe, i din roman står der faktisk direkte, magten gjorde beklageligvis os kvinder liderlige. Og der står, at i hovedpersonen findes en spirende liderlighed, ikke nem at løbe fra. Og i din, Cecilie, der står sådan nogle ting som, jeg kunne lide at tage pikke i munden. Det var mit store håb for dig og mig, at din pik var stor, altså om Jakob. Jeg skulle fyldes ud, til jeg nær bristede, og jeg tænkte på ham med liderlighed. Hvordan har jeres kvindelige hovedpersoner det med det her lyst og begær? Hvordan udforsker de det, og hvordan udforsker I det som forfatter?
Jeg må tage et eksempel der fra bristefærdigt, det du læste op med sådan det der. Igen, jeg synes bare, det er sjovt at skrive sig hen til de steder, hvor man for eksempel at sige, jamen, magt gør noget underligt ved folks lidelighed, eller sådan, og for eksempel også det sådan, længslen efter en stor pik, eller sådan, det må man ikke rigtig sige, altså, ellers det skal jo helst være lidt lige meget, hvor stor den pik er, og så er det bare vidunderligt, at dig, altså, det vidunderligt, jeg synes både, det er vidunderligt at skrive en karakter, nu har min hovedkarakter har ikke noget forhold til pikstørrelser, men det er vidunderligt at læse en karakter, som er sådan, det må bare godt være, altså sådan, det må bare godt være stor, ligesom at hun godt må sådan, synes, at magt gør noget, fordi det må vi ikke rigtig synes i, altså, vores kultur, i sådan, du ved, hvis man er et ordentligt menneske, som ikke, altså, som er andet end sin lidelighed.
Er det på samme måde, du ser det, Cecilia, altså det her med med på en eller anden måde at sige noget, der ellers er forbudt i den, hvad skal man sige, bredere offentlige samtale, eller noget, der ikke er sådan kom il faut, når man taler?
Jamen, jeg tror, at det, der er interessant, når man skriver, er altid at nå frem til de steder, der er altså imellem forkert og rigtigt, men som kan føles sande, når man skriver det. Så det føltes sandt, at det er en stor... Altså det der med at kunne lade hende, netop som Amalie siger, altså tillade sig selv at sige det. Også fordi kvinder tillader sig selv meget mindre, end mænd har gjort gennem tiden. Så det med, at kvindelig begær også får en stemme og et udtryk. Jeg tror bare, at det... Det har føltes befriende at skrive om sex på en måde, hvor det ikke skal være rigtigt eller forkert, men bare få lov at være, hvad det er.
Men er der, altså, er der tanker om, hvad... fordi jeg synes, det er, sådan, det er måske en mere sådan rå måde at se kvindelig begær på, eller meget direkte. Altså, det er i hvert fald et andet begærsrum, som jeg ikke ser så meget ellers i dansk litteratur, sådan lige nu i hvert fald. Måske Bjørn Rasmussen har noget af det samme. Men hvad giver det dig, Cecilie, også at bruge også begæret som prisme, når du skriver, eller når du undersøger den her kvindelige hovedkarakter?
Det er jo bare en kæmpe drivkraft for en karakter at være liderlig og ville altså også både stå ved sin liderlighed, men også stå ved sit behov for, at nogen begærer hende. Jeg tror også, at jeg har ligesom tænkt over det der med at slippe hende fri i forhold til, at kvinder og piger tit lærer at begære os, handler om, at du skal blive begæret, før du selv har ret til at begære en mand. Og ligesom gør dig til noget, der er begærligt, før at du har lov til at begære, eller sådan har jeg selv haft det. Så det der med at skrive hende start der, hvor hun egentlig har brug for, at han synes, hun er smuk, og hun er fin, og så få hende et sted hen, hvor hun er fuldstændig ligeglad, og hvor hun får det, hun vil have af ham. Hun vil befrugtes. Det er også en del af hendes liderlighed, går ligesom på, og at nogen putter noget ind i hende, der får hende til at gro og kunne give liv. Så jeg vil have så på en eller anden måde bliver den der liderlighed også til det monster, hun føder og sætter hende kropsligt fri, har jeg tænkt. Jeg tror, at begær er bare, det er nok den stærkeste, altså en af de stærkeste drivkræfter, noget, der kan få folk til at gøre alle mulige sindssyge ting. Så jeg vil bare gerne have, at hun brugte pikken ligesom som en retning, som hun gik imod, og så kunne hun komme et nyt sted hen, efter ligesom at have fået det, hun ville have. Så der, altså, så har jeg også tænkt, at det skulle være en bog om en kvinde i 30'erne. Altså, så sådan, på en eller anden måde, der er mange sådan generationer. Altså, men det var sådan, hvad ville en kvinde, jeg skrev i 30'erne, gøre? Det der med at ville have børn og begæret efter det, men også begæret efter opmærksomhed og følelsen af, at man afblomstrer sådan alle de der ting. Og hvordan ligesom, hvordan skrive om det på en eller anden måde, der blev spændende eller sådan syret.
Ja, fordi der står sådan, at hun, altså hun er på en måde, står der et eller andet sted, hun er sådan lidt overmoden. Altså hun er over den der ungdom, hvor man kan tiltrække sig seksuel opmærksomhed. Altså nu er hun måske næsten ved at afblomstre. Nu sagde du det her med pikken som retning. Der står jo meget interessant i din, Amalie, at altså, hun kunne fylde en hel bog af hovedpersonen med alle de pikke, hun havde set. Altså hvad er hendes retning i bordellet? Fordi der er det jo andres ønsker til, hvad hun skal gøre seksuelt.
Jamen, hun har jo ikke rigtig... Altså, det er jo det, der har været sjovt ved at skrive. Jeg synes, det har været ret sjovt at skrive en karakter, som... Altså, hvor alt... Altså, det er jo sådan en... Det er noget, man inden for sådan dramatik taler meget om, at en karakter har brug for at handle. Altså, vi er mere tiltrukket af karakterer, som handler og gør ting og sådan noget. Og hun er jo en... Altså, der bliver kun gjort ting ved hende. Hun er kun... Hun reagerer kun. Altså, hun er reaktiv på den måde. Og så er hun, altså sådan, og hun siger jo heller ikke, hun har ikke en eneste replik i bogen. Altså sådan, så det er ligesom om, at hun bliver bare det her sæt øjne, som, og det tror jeg måske er hendes begær. Altså det er at registrere og se også, altså næsten den der sådan, hvis jeg bare ligger her og siger, du må gøre, hvad du vil, hvad gør du så? At sådan, det er der også noget, altså, hvis hun har et begær, så er det det. Og sådan, se, hvad sker der, hvis jeg ikke gør noget?
Men de har jo også det til fælles, de her hovedkarakterer. Jeg noterede, at Cecilie, din hovedkarakter, der står om hende, at hun gerne vil føje, altså føje manden, og hun elsker at lystre, står der et sted. Og da de så har sex, hovedpersonen og ham, der hedder Jakob, hun møder i cinematiket, så står der, og han jo pikken ind og støtte hårdt og hurtigt og beslutsomt, og lod sæden sprøjte ind i mig, uden min velsignelse. Jeg sagde ikke ja, og jeg sagde ikke nej. Jeg kom. Hvad er det for en... Altså, det er ikke et ja, det er ikke et nej. Hvad er det?
Det er bare noget, der sker for hende på alle måder. En situation, hun befinder sig i. Det er der, hun har bragt sig selv hen. Og hun tager ligesom imod det, der kommer.
Men hvad med det her med lystre? Altså lystre og føje, fordi jeg tænkte på noget af det samme, da jeg læste din, Amalie, hvor der står bordelmoderen, som hedder Viola, siger til hende her, hovedpersonen, du må blive som en fællet, et fælles areal, som alle må bruge, og hvor alle er velkomne. Altså der er en eller anden form for leg med underkastelsen begge steder.
Altså hun trænger bare til, at nogen tager hende med et sted hen, altså får hende et andet sted hen, slip ansvaret. Lidt det, som Amalie siger med at få lov til at se og betragte, det ikke skal være den, der gør noget, men har et eller andet behov for at blive gjort noget med.
Men jeg læste det også bare som sådan en, altså nærmest bare et personlighedstræk, eller sådan, at hun er lidt masokist, altså det er jo sådan et gammeldags ord, men hun er lidt masokist. Altså.
Er din hovedperson også det, eller er det bare de omstændigheder, hun er bragt i på bordellet?
Det læser jeg, altså det har jeg tænkt meget som en, jeg tror måske, at jeg, når jeg, altså i hvert fald nu har jeg efter, nu er der sådan en del mænd, der har læst det, altså jeg kan godt være, at jeg har karikeret det med en lige begær, men jeg ser det faktisk meget som sådan, altså lige den der kommentar, at sådan, jamen det er den, altså det er ligesom den universelle fantasi for den heteroseksuelle mand, det er en kvinde, der står åben, og som altid, kan sådan, altså, som også altså sådan åben med alt, hvad hun er. Og det kan godt være, det er mig, der har karikeret. For jeg er jo ikke en heteroseksuel mand. Men det er lidt, altså det er mere det handler om, at det på en måde bliver det, er det mere en karakteristik af det mandlige begær, end det er en masochistisk trang til at underkaste sig, som jeg ser det i hvert fald.
Jeg bad jer jo om, at finde sådan et sted i hver jeres romaner, hvor I også synes, at det her med begær kommer til udtryk, eller hvor I har noget interessant i arbejdet med begæret, og sige om det. Jeg ved ikke, skal vi prøve bare at lægge ud med dig først, Cecilie? Altså, hvad har du, hvad for et stykke har du valgt? Og det er med vilje, skal jeg også lige sige til lytterne, at jeg ikke afslører så meget mere af handlingen, fordi hvis jeg begynder at tale meget om moderskabet hos den her hovedkarakter, efter hun har sex med Jakob og bliver gravid og sådan noget, så kommer jeg til at afsløre meget handlingen, og det har jeg ikke som... Altså, der er i hvert fald nogle ting, man selv skal have lov at opleve som læser.
Ja.
Hvor er du hoppet hen i romanen nu?
Jeg er på side 69, hvor at hun har sex med Jakob for første gang, og bliver befrugtet. Altså, man kan godt sige, at hun ender i en situation, hvor hun bliver gravid og føder noget, der er et monster. Og det er ligesom her, at det sådan sker for hende. Så det er en sexscene, og det er en ligesom befrugtningsscene.
Og de er taget på hotel?
Ja, han kender et hotel, han har taget hende på, hvor han har lejet et værelse, hvor hun også ender med at være under sin graviditet, fordi hun får lov til at blive der på. Han siger, hun kan blive, så længe hun vil, så hun tager det meget bogstaveligt og bliver 9 måneder ud, indtil fødslen går i gang. Det var min egen fantasi om at være på hotel, mens jeg var gravid. Jeg skrev om.
Nå, det lyder godt. Lad os prøve at høre det.
Ja. Han lukkede døren bag os. Han så på mig, som om jeg virkelig var for god til at være sand. Det farlige, der havde været over ham et øjeblik, var forsvundet igen, og nu var han kun dejlig og sulten. Han lod en finger glide ned i mine trusser og mærkede, hvor våd jeg var. Du er så våd. Jeg var så våd. Jeg kunne sluge hans pik, ham, universet, det eneste jeg ville var at æde alt med kussen. Jeg tror, den fik tænder. Jeg red ham, og han så op på mig, som var jeg Jesus, der kom til ham for at fri ham af alle synder. Jeg skulle knippe ham ren og god, mine bryster hang tunge og blege over ham og svulmede af ægløsning. Den lyserøde væske dryppede stadig fra dem. Han fik det i øjnene, og det så ud som om det generede ham, det så ud som om det ophidsede ham. Brysterne var så smukke, det sagde han. Han satte munden mod det ene, og så mod det andet og suttede væsken i sig. Det drev ned af hagen, jeg klynkede af fryd. Han bevægede sig ned forbi min navle og satte munden mod min kusse og kyssede den. Jeg bed ikke tungen af ham, men tog imod den med stor taknemmelighed. Den borede sig ind i mig som en stærk ål. Jeg var tæt på at komme, og han holdt inde, og han vendte mig om, og han gav mig smæk med flad hurtig hånd og holdt sig fast om mine håndled. Mit ansigt var presset mod madrassen, og det var svært at trække vejret, og han jo pikken ind og støtte hårdt og hurtigt og beslutsomt, og lod sæden sprøjte ind i mig. Uden min velsignelse, jeg sagde ikke ja, og jeg sagde ikke nej, jeg kom. Jeg faldt i søvn i hans arme med sæden drivende ned af låret. Da jeg vågnede, var han borte. Da jeg vågnede, følte jeg mig fri, jeg følte mig ren, jeg følte mig lykkelig, forløst. Sengen var stadig varm, hvor han havde ligget. Han lå hos mig og gik fra mig. Han lå bare, og han gik bare, så helt vildt ubesværet, så svævende og letsindigt.
Tak skal du have, Cecilie Lind. Altså her fra altså i hvert fald den første halvdel af bogen Bristefærdig. Hvordan får du konstrueret sådan en scene? Hvordan er den at skrive, og hvad er dine tanker omkring det?
Hun skulle befrugtes på en eller anden måde, og det var... Hun skulle finde en mand, jeg skulle finde noget sæd, hun kunne få ind i sig, så det var ham, der ligesom blev befrugteren. Så altså, ja, altså jeg skulle skrive en scene, hvor der også er en renhed inde i den. Altså det der med at være Jesus og et storhedsvanvid. Hun er også 33, så hun har det der med at ofre sig for nogen og sådan noget. Og også ligesom en tråd i romanen, at hun måske ender sig med at ofre sig for en anden. Så jeg har gerne ville have hende til at have sex på både en beskidt, men også en hellig måde, en måde, der ligesom, i forhold til, at hun egentlig ikke har overtaget med ham, så vil jeg gerne have, at hun havde overtaget i den sexscene, og hendes bryst også har en væske, der drypper ned på ham, så det ikke kun er hans sæd, der kommer ind i hende. Så det var sådan en udveksling af mulige, frø til et barn. Det jeg også tænker er, at fordi det er jo et monster, eller en alien, eller et eller andet. Min tanke er, at det faktisk er fordi, at det er hende, der befrugter sig selv. Det er der ikke nogen, der har læst, men altså, det er hende, der egentlig har den der lyserøde sæd, og så fordi han, at den bliver frembragt af ham, og hans begær efter hende, og så drypper den ned på ham, og så slikker han hende bagefter, så han ligesom er en bi, bierne og blomsterne, der er det ikke sådan noget, de gør med pollen. Altså, han putter egentlig hende ind i sig selv, og så på den måde har jeg også tænkt, at han er en facilitator. Altså han faciliterer befrugtningen, men han er ikke nødvendigvis den, der får barnet til at gro i hende.
Og det er jo meget interessant. Altså det her med den lyserøde væske, der kommer fra hendes bryster, er simpelthen det, hun bliver befrugtet med via ham. Måske.
Det har jeg tænkt.
Måske, ja, ja. Måske. Okay, så der er virkelig meget, og det er meget interessant, det du siger med, det både det beskidte og det rene, og det med, at sexen der på en eller anden måde skal fri ham for noget, frelse ham for noget. Hvordan hører du sexscenen, Amalie Langballe? Altså, hvad er dine tanker?
Jeg synes jo, det er virkelig spændende. Altså, nu senere får hun jo også... Altså hun får det sådan noget, den der mælk, der så kommer, som nu altså bliver introduceret her, men bliver mere sådan omfangsrig senere. Er også sådan, den bliver også beskrevet som sådan et, det sidder virkelig i mig, sådan, det bliver beskrevet som sådan en lavendelduft, som bare er, jeg synes lavendel er det klammeste i verden. Og det var sådan den der dunst, som spreder sig omkring hende, altså lavendel er sådan, altså, det sidder bare stadig i mig efter at have læst den, så det er ligesom sådan det første, jeg tænker over. Og som er sådan en, ja, det siger også bare noget om, hvor sanselig den her bog er. Og så synes jeg også, som du selv nævner, at det er spændende, at hun, altså det går også igen flere gange i romanen, det er hende, der, hun boller nogen. Altså hun bliver også bollet, men det, altså hun er på den måde en ret, altså sådan, jeg er lidt kliché at sige, hun ejer sit begær, men sådan, hun er en aktiv seksuel kraft. Og sådan på den måde, hun ved rigtig meget egentlig, hvad hun vil have. Altså nok egentlig bare, fordi hun har en krop, der er meget drevet. Og så er hun jo bare, altså det også, synes jeg også glider igennem romanen, det her, altså både Jesus-motivet, men vi har hørt også starten, altså hun er lys, hun er engleagtig, hun er sådan, der hele tiden den her, altså det synes jeg også generelt i sådan dit forfatterskab er så spændende, at der hele tiden er sådan, det er som om, at der hele tiden er sådan et eventyr. Altså, den eventyrenes verden står hele tiden sådan på spring i dit sprog, men også ligesom, altså det der med, at det er rigtigt, den foregår, vi får at vide sådan cinematikket, ja, det ved vi godt, ligger her i København, men, Men det er som om, der også hele tiden, altså vi er hele tiden på vej over i sådan et, altså vi er hele tiden på vej igennem et eller andet sådan garderobeskab, eller sådan, hvor det hele bliver eventyrligt. Og det, altså, nu plaprer jeg bare, men sådan, jeg synes også, det er også det, der gør dit sprog så interessant, at det på den ene side kan rumme det her, altså pikket og sådan meget seksuelle og væsker og sådan, men der er også hele tiden sådan pigens erfaringsverden fylder også meget, både netop som sådan eventyr, altså eventyrkarakterer og prinsesser og sådan, men også, altså hun har både noget med, hun gerne vil have langt, altså ligesom sådan, hun gerne vil have langt hår, hun er glad for, hun har fået langt hår ned til halebenet, tror jeg det er, der står et sted. Men også, altså som er sådan et, det er sådan rigtig pide, men så er der også de her teenage-ting, som sådan hendes søster går stadig med Be Delicious parfumen, som jeg også kan huske fra min. Altså det var sådan en af de første parfumer, man havde, og sådan, som jeg bare synes er så skønt, at det sådan kan væve sig sammen til et. Det her, den her sådan lidt meget kropslig seksualitet, men også den her, både sådan pigens, men også og den unge kvindes erfaringsverden. Men så, alt det får jeg ud af.
Det er meget interessant at så høre dine tanker, men samtidig er der jo også i seksualiteten, ligesom det kan godt være, at hun er frelsende på en måde og tager imod, og samtidig er der jo den her dyrisk farlighed i hende.
Ja, klart. Jeg fik engang at vide af en veninde, at ænder har vaginale modhager. Hvis de bliver voldtaget, så kan de ligesom gøre et eller andet ved.
Altså, at ænder har?
Ja, jeg ved ikke, om nu ved jeg mange, for det ikke er rigtigt, men kan gøre et eller andet, hvis de har udviklet sådan, fordi de bliver voldtaget andrikkerne. Ja, og så kan de ligesom gøre noget, hvor de sådan griber fat på en eller anden ubehagelig måde. Ja, absolut. Det er ikke sikker på, at det er rigtigt. Men jeg synes, det er i hvert fald noget, der har levet i mig som en... som en tanke, og så er det også... Altså, det er, når man har en pik i munden, så er det jo en... Så den der impuls til, hvad sker der, hvis man bider. Til. Jeg ved ikke. Men det er i hvert fald sådan, der er jo noget farligt over at mødes på den måde, fordi man skal virkelig stole på, at den anden ikke gør en fortræd. Altså, jeg tænker også bare en anden sexscene. Hun har også mange fantasier, hvor jeg tænker, nogle gange bliver mænd også beskyldt for så meget og begær og fantasier. Der er en scene, hvor hun ser to mænd på Naturhistorisk Museum, sidder og taler med en lækker kvinde, de har set, der går med en madras, hvor hun så sidder lidt og dømmer dem, og sådan ringer af, at de har den her fantasi, men så ender det med, at hun i virkeligheden træder ind i deres fantasi, og meget mere levende end dem forestiller sig den her kvinde og hendes bryster. Og sådan. Så jeg vil også lave de her scener, hvor at det kvindelige begær også ligesom går ind i det billede af mennesker, og egentlig på en eller anden måde medskyldig eller medskabende. Så det ikke kun er sådan de her vemmelige mænd, men det også er en mulighed for hende til at træde ind i altså et lesbisk begær der. Men der er også et eller andet med den der forhandling af, hvem der er klamme, og hvem der får lov at begære og sådan noget, som jeg flere steder har prøvet at skrive, hvor hun lever sig ind i andres begær og overtager det.
Altså det er meget interessant, men også det her, du siger med, at man skal... at i det seksuelle møde er der også et behov for at stole på hinanden om, at den anden ikke gør fortræd på en eller anden måde. Men i din roman, Amalie, er der jo, altså, der er jo en del fortrædscener. Blandt andet bliver din hovedperson, altså jeg vil nærmest sige, sådan voldtaget i et eller andet anal samleje. Altså der er jo virkelig nogle fortrædscener i den. Så jeg skulle til at sige, hvor meget oplever din hovedperson på horehuset, som er... fortræd.
Altså hun har jo ting, der gør ondt, men jeg tror kun, der er en scene, hvor jeg tænker, hun ikke det bliver gjort fortræd. Og der bliver der jo faktisk også altså, taget hævn efterfølgende.
Og hvordan altså, går hun, altså nu siger Cecilie det her, og det sker jo flere gange i Bristefærdig, at hovedpersonen, jeg går ind i andres begær og ligesom fører det videre i tankerne. Altså, hvordan med din hovedperson, altså tager hun, observerer hun bare mændenes begær, eller er der også visse begærstråde, hun går ind i, som er andres, men som hun ligesom går ind i og selv udvikler?
Altså hun begynder jo at komme. Altså det skriver det allerede i starten, at sådan at hun at sådan det sker, men det bliver også sådan en sjov tvetydig ting, fordi det er altså orgasmen er jo også kan også være en belønning for manden eller sådan, så den bliver, jeg skulle næsten sige, hun måske mere i altså mere oplever det modsatte, som er jo netop at sådan at mændene begynder nærmest at påtage sig, altså tage æren for orgasmen, som jo er så en ting. Altså føler jeg at det der sådan, ja, hvem der frembringer vis orgasmer, kan ligesom også være en forhandling. Så nok mere det modsatte. Altså hun er jo bare en enorm, oplevede det mere og mere, mens jeg skrev, en enorm sådan registrerende karakter. Så hun gør næsten, altså hun gør så lidt, altså sådan, hun er bare, så hun er meget sådan, altså hun er sådan en karakter, der ligesom løfter hænderne, og sådan, hun vil ikke. Så, ja, som jeg...
Undskyld mig. Ja. Men det hun vil jo gerne, hvad hedder det, grave hul på deres byller.
Ja, altså, hendes der er eneste, ja.
Et begær, som er ret voldsom, eller sådan tilstedeværende efter, og pille i sår, og...
Det bliver hendes store ting, at hun godt kan lide at pille i hud.
Og det er meget... Ja, fordi det er også noget, der går igen i jeres romaner. Jeg skrev det faktisk også ned på mit papir, det her med, at det, jeg vil kalde det ækle, altså den ækle kropslighed, er også et stort tema, eller fylder meget i begge romaner. Altså i din Amalie Langballe, der er en scene, hvor hun går hen ad gaden, og så ser hun, der er jo den her pest, der har ramt byen. Så ser hun den her mand, der er altså sådan døende eller død af pest, og han har ved siden af penis sådan nærmest en pestbyl. Og i stedet for at løbe væk, som man jo skulle gøre, hvis ikke man vil smittes med pest, så går hun hen og begynder at klemme på byllen. Altså hun er meget opsat på byller, og når hun har sex med de her mænd, så kan de så få en form for rabat hos hende, hvis hun får lov til sådan at klemme på deres urenheder på huden. Og i din, altså der er det måske ikke sådan det seksuelt ulækre, men der er også, Cecilia, altså hvor hovedpersonen ender i det her hus, som er altså møgbeskidt, og der bliver sådan skidt langs væggene, altså sådan afføringslag. Så der er sådan en forbindelse til det ægle. Hvorfor har din hovedperson det her begær af Amalie Langballe til at klemme i grim hud, eller klam hud? Hvad handler det om?
Ja, altså det er jo sådan en af dem, hvor man bare må krybe til korset og sige, det er også mit, altså sådan, det er også mit begær. altså som bare sådan altså en stor ting for mig.
Altså folks urenheder i huden?
Ja.
Okay, ja.
Ja, og så tror jeg, at det var sådan, det gav mening at putte ind i bogen. For det første er det jo enormt sådan, altså altså personligt tilfredsstillende at skrive om og forestille sig og fantasere om, men jeg tror, når det gav mening at give hende det, så var det også for at give hende, hun er så uforfærdet i, altså sådan, at det ligesom, det er en ret stor mundfuld at sluge for læseren, at hun bliver ligesom sendt afsted, og så er hun sådan, fair nok, så er jeg her, og gør ligesom, hun gør så lidt modstand, og hun altså hun er så lidt, og det var ligesom om, at der var noget i at så give hende det der lidt hemmelige, altså den der hemmelige trang til noget klamt, altså sådan, der var noget med at give hende noget lidt klamt, og sådan læne sig op af, som så synes jeg følte, det kunne ligesom sandsynliggøre, hvorfor at hun, altså at hun jo er uden reaktion næsten på alt, hvad der sker. Og ja, så det er sådan, jeg tror, ja, det kommer altså virkelig bare af mig, og så kommer det, og så dernæst, så gav det mening, fordi hun skulle have, hun skulle ligesom, der skulle være et eller andet, som kunne gøre det mere plausibelt, at hun bare kan tage, altså hun ligesom kan tage den her sommer i stiv arm, som hun altså meget vid udstrækning gør.
Hvordan var det for dig at læse, Cecilie, altså det her med det her ægle og hendes hvad skal man sige, ægle begær mod alle de her sådan byller?
Det er jo et bristefærdigt begær, kan man sige. Der er der ligesom den der betændelse. Når man er noget fyldt en bums, der er sådan... Altså, der er også sådan en forløsning også, når der går øl på noget, så jeg kan godt, jeg vil ikke sige, at jeg kan følge det helt, men jeg kan forstå den fascination. Jeg ved ikke, jeg synes også, det er med ulækker, eller ikke, altså, jeg synes, når man skriver om kroppe, så er kroppe jo også væsker og ulækre, så selv når man skal skrive om det dejlige og det smukke, så blander det sig jo med det, af sved og lort. Altså det hele er jo en sammenhængende ting, så jeg tror, min bog er blevet kaldt klam rigtig mange gange. Det, jeg forstår det, men jeg er også blevet lidt sådan, så klam af den heller ikke. Det kunne være værre, end det er. Altså jeg tror, at det er jo også begær af mange ting. Det er jo ikke bare altså det er også det, Amalie skriver så fedt, der er også bare, ja, det retter så mange mærkelige steder hen. Og det ulækre, der er det også i moderskabet, er der jo også bare, når du føder, så oplever du din krop sende alle mulige væsker ud. Altså det er jo ligesom, og du ammer, og du har, altså der er ligesom, for mig har det bare været sådan, derfra, hvor jeg fødte, og så har det været svært ikke at skrive om kroppen, som også noget, der er i går så en ulækkert, men jo bare en krop.
Men siger det noget om vores forhold til krop, tænker jeg, at jeg sådan reagerer lidt og tænker, det er da sådan lidt ulækkert, og hvorfor er der så meget afføring? Altså, er det også en form for at, ligesom at tage de dele af kroppen tilbage, når I skriver? Altså, i din, Amalie, er der også noget med en eller anden mand, der smager af lort, eller jeg kan ikke helt huske, hvordan det er, men altså, at der også er de ting ved kroppen.
Hun kan mærke en, hvad er det nu, det hedder?
En hæmoride.
En hæmoride.
Er det sådan der?
Ja. Fordi hun slikker en mand i røven, og så kan hun mærke sådan hæmoriden, som er sådan, ja, sådan en udpostning på tarmen, som man, ja, som mange mennesker døjer med. Jeg tror igen, det er lidt sådan en, det er nok bare sådan, at jeg oplever verden, at det er meget, altså, jeg oplever også, altså nu i går havde jeg sådan en dag, hvor jeg svedte mig igennem København, hvor jeg bare, altså, jeg føler også, at jeg er et meget krop. Altså, så går jeg rundt og kigger på alle andre, sådan, hvordan kan I ikke være gennemblødte? Så for mig, det er sådan at være krop. Jeg er lidt af der og sådan, og det tror jeg også, altså, så bliver man også lidt underlig med alle sådan nogle ting, fordi at alle de der medicinske leksikoner, jeg er blevet trampet igennem i min tid, altså i min barndom. Og så, ja, så sådan, Det, for mig er det nok bare et verdenssyn, mere end det er sådan en tilbagerobring.
Og hvad siger du, Cecilie? Er det også mere et verdenssyn for dig, end en tilbagerobring af noget plads, kropslig plads?
Ja, jeg tænker det ikke som en tilbagerobring. Det er bare svært at skrive udenom, synes jeg. Altså også hvis man ligger nogen i røven, er det måske svært ikke at forestille sig, hvad det smager af. Altså det er jo ikke, det er ikke at provokere. Altså det er jo også en del af det kropslige, hvis man skriver om det. Altså, jeg ved ikke, altså måske, jeg er også ret sart selv, når jeg læser, så jeg forstår godt, at folk vimmes. Det er ligesom noget andet at skrive det for mig, end det er at læse det. Så jeg synes også, altså, på en fed, altså, jeg kunne bare rigtig godt lide blandingen af lyst og det, I kunne så en ulækre hos Amalies bog.
Nu sagde du selv før, Cecilie, at din bog var blevet kaldt klam, og jeg har også læst anmeldelser igennem jeres bøger, og det bliver kaldt sådan noget som begge bøger faktisk, altså sådan noget ala ægel, eller klam, eller altså ulækker. Altså det er ord, der går igen, men hvor I jo siger, jamen det er jo også, altså det er jo en del af den almindelige krop, og den almindelige krops ageren på en eller anden måde.
Altså i nogle bøger findes det jo bare, og, sådan, og jeg tænker egentlig også, det er lidt underligt, at det kan blive ved med at være det, man falder i svime over. Altså, nu jeg læser ikke anmeldelser, men jeg kan godt også, det er sjovt med sex, det bliver sådan et, altså det bliver også en banner, som man næsten ikke kan se igennem. Altså for læseren. Altså sådan, så bliver det bliver så meget en, altså nu synes jeg, at Elskende er rigtig meget en roman om sex, men da jeg skrev Forsvindingsnummer, var jeg helt, min debutroman var jeg helt vildt forundret over, hvor mange, der synes at det var en bog, der handlede om sex, fordi at der var en hovedkarakter, der havde sex, men den, hun var bare i sov, eller sådan.
Og det er den, du fik Bogforums debutantpris for, men den, der handler om tabet af en mor,
ja,
til sygdom. Amalie Langvad, jeg synes, vi skal høre den sidste scene i den her omgang i programmet, men du fik også lov til at vælge en slags begærsscene fra din bog, Elskende, og hvor er vi henne, og hvad skal vi høre?
Vi er cirka, kigger lige på den, cirka halvvejs, og det er ligesom et spor, der foregår før hovedkarakteren. Altså det, hun bliver bekendt med en hemmelighed, som bliver fortalt igennem bogen.
Og det er en hemmelighed, der vedrører to andre, der også er i handlingen, men det bliver først afsløret, hvem det er i løbet af bogen.
Ja, og her er vi sådan, altså, ja, hvis man er lidt kvik, kan man måske regne det ud, men jeg tror, jeg har valgt et sted, hvor det stadig er, hvor man ikke afslører for meget.
Og det med hemmelighederne, det kan være, jeg også skal sige for forståelsen, det er noget, der bliver fortalt om noget, der er foregået lang tid tilbage, altså.
Ja. Og jeg så håber jeg på, at det er nok kontekst. Men det kommer i hvert fald her. Hemmeligheden fortyngte, da de to piger forelsker sig. Det er uvist, hvornår de forelsker sig, men det gør de. De vender sig væk fra verden og skaber deres egen, som forelskede gør. Nu, når de ligger i kornet, hvisker de til hinanden, at ingen har elsket, som de elsker, som forelskede gør. På herregården siger man, at pigerne er for vilde, men man fatter ikke mistanke. Man ser to piger, som Gud måske nok havde gjort bedst i at gøre til drenge, og derfor har de svært ved at blive damer, og tjenestepigen bliver irettesat for ikke at tøjle frøkenen bedre, men man tænker ikke videre over det. Af de mørke gange og gennem den hemmelige dør i sydfløjen finder de hinanden om natten. Så ligger de sammen i frøkenens seng, ansigt mod nakke, bryst mod ryg, fisse mod baller, og tjenestepigen holder om sin frøken, og hun tænker måske, jeg vil beskytte dig, eller intet ondt skal komme til dig, så længe jeg er her, eller dette og intet andet. De finder et skjulested på stenene i vaskehuset, som er varme og fugtige fra arbejdet med vasketøjet, og det er der, de første gang elsker. Tjenestepigen mærker endelig de læber, hun har fantaseret om i årevis, og hun opdager, hvordan den elskede spaller passer i hendes hænder, som æbler. Med tiden opdager hun også, at hvis hun spreder den elskede spaller og strækker røvhullet, kan hun stikke sin tunge dybere op. Frøkenen opdager, at tjenestepigen smager af hø og salt og varme. Hun opdager, at hun ikke har brug for andre smage. Tjenestepigen er balsam og nektar og lykke. De siger til hinanden, at deres kærlighed vil vare evigt, som forelsket gør.
Tak skal du have, Amalie Langballe. Og altså her fra cirka midt i bogen, hvor det gælder en hemmelighed, der langsomt afsløres i løbet af romanen. En hemmelighed, der gælder ungdommen hos en af, eller flere af karaktererne, som nu er voksne i bogen. Hvorfor har du valgt lige den her scene?
Altså, jeg er sådan personligt glad for, ligesom, jeg er glad for, hvordan den landede sådan skriftmæssigt. Og så synes jeg, den ligesom vedrører den anden del af bogen, som er den her, altså, som ligesom er en anden side af begæret, som jo også er begæret efter sådan den store kærlighed, og som fylder ret meget i bogen, altså den her idé om, at det her ideen om den store evige kærlighed, som kan overvinde alt. Det er ligesom her, den blomstrer, eller sådan, den ligesom mærkes stærkest, før at det måske ikke går sådan. Så det var, altså, at det synes jeg ligger også i begæret, at det kan føre til alle mulige, altså, forvrængninger af virkeligheden. Altså, det her er jo en helt almindelig teenageforelskelse, men det er ikke sådan, det opleves. Det bliver større end, altså det bliver større end det, især for den ene af de elskende. Det er ligesom, det er også her titlen hen, altså det er dem, der er de elskende. Det er i hvert fald en måde at læse titlen på. Og det har jeg bare været ret optaget af, altså den der tanke om sådan den uovervindelige kærlighed, som ikke er uovervindelig alligevel. Altså fordi at alle der finder sammen, tror jeg, med partner, altså på noget som helst tidspunkt, hvor som helst, hvornår som helst, og med hvem som helst, har en idé om, at det, at vi er uovervindelige, det må vi være, men med det vi har imellem os nu, og det begær, og det er jo det, som det kropslige begær kan, at man tænker, vi må passe sammen på alle måder, når vi er så liderlige, det var egentlig bare det der. Og så skrive om, hvordan det nogle gange falder fra hinanden alligevel, eller hvordan det ikke, for den anden var det noget andet, selvom det var så stort for en selv. Det har også fyldt meget, altså det fylder meget i elskende også. Og det er noget, jeg har været meget sådan optaget af at skrive om også.
Hvad siger du her til sidst, Cecilie? Altså, hvordan var det for dig så at høre den her altså markant anderledes scene, kunne man også kalde, i Elskende? Altså den her store forelskelse og kærlighed?
Jamen, jeg synes, det er en smuk scene. Og jeg kan bare tilslutte mig det med, at begær jo også, at man lever i en fortælling og en drøm og en længsel, og det kan være så brændende i en, at det også brænder al virkelighed op. Man kan jo godt blive enormt besat eller begærende af en, som ikke nødvendigvis spejler det begær tilbage til en. det er jo også det ulykkelige ved det, fordi det føles sandt for en. Hvis man er tiltrukket af nogen, så er det næsten umuligt at forstå, at den energi ikke retter sig tilbage mod en, men det gør den jo ikke altid, så det er også... Det kan både være et møde mellem mennesker, men begær kan også være noget, der afsondrer og gør ensom, fordi man ikke bliver mødt i det. Så det tror jeg også, at det jeg ud fra også har læst resten af bogen, tænker ved den scene, at der er enormt meget nærhed, men der er også enormt meget afstand i kærlighed.
Skønlitteratur på P1 er slut for den her gang. Jeg var din vært og hedder Nanna Mogensen. Og husk, at du altid kan skrive til mig på litteratur@dr.dk. Mine gæster i dag var forfatterne Cecilie Lind, aktuel med romanen Bristefærdig, og den er udsendt på Gyldendal. Og så var det Amalie Langballe, der lige har udgivet romanen Elskende, og den er udkommet på forlaget Lindhardt og Ringhof. Vi høres ved i næste uge.